Ayon sa ilang pag-aaral mula sa loob at labas ng Pilipinas, sa taong 2050, malaking bahagi na ating bansa ang tuluyan ng lulubog at lalamunin ng katubigang nakapaligid dito. Merong tuloy na pag-aagam-agam ang ilan na marahil daw darating ang pagkakataon na tuluyan ng lulubog sa ilalim ng dagat ang buong bansa. Alam natin na ang Pilipinas ay isang kapuluan, isang archipelago at maraming bahagi nito ay nakikita na nating nilulubog ng tubig baha. At maaaring tuluyan lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa maraming kadahilanan. Nandiyan ang patuloy na climate change at global warming, topografiya sa ating bansa, natural na siklo ng pagtaas at pagbaba ng karagatan. Sa araw na ito, ating pag-usapan ng mga bagay na ito at ating alamin ang katotohanan mula sa mga pag-aagam-agam na mayroon sa kaisipan ni Juan. Episode 35, tuluyan na bang lulubog ang Pilipinas? Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga siyentipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham, the podcast. Magandang buhay mga kabayo! Welcome to a brand new episode ng Hainay na Tagham, the podcast. At halikayo sa ating Year 2. Napakasarap panggitin. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito, ano nga bang Hainay na Tagham? Well, dito ay ating pinag-uusapan at pinibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Hindi ba may rhyme? So para sa mga nakalimot o di pa nakakaalam ng ibig sabihin ng salitang hainayan, ang hainayan ay ang Filipino term para sa biology. Habang ang agham naman, ito ay ang Filipino term para sa mga salitang science and knowledge. Okay, so, ayan. It's been a while, mga kabayo. So, kamusta kayo? I am hoping that every single one of you are safe and coping well na natapos na ang unang dalawang buwan ng taon. And I am really hoping na ligtas ang bawat isa sa atin. Nagkaroon man tayo ng hiatus after ng ating anniversary episode. Ayan, let's get back to it. Marami pa tayong mga mapag-uusapan, marami pa tayong mga topics, marami pa tayong mga katanungan na bibigyan ng kasagutan. At sana ay handa pa rin kayo na makinig, maglakbay at matuto dito sa iba't iba mga topics na mapag-uusapan natin from this point forward. So, I am hoping na maibalik natin ang momentum pagdating sa bagay na ito. At yan, bakit nga ba ito yung napili ko na balik po sa hiatus episode topic natin? I am actually residing in a coastal municipality dito sa Bulacan. I guess so, sobrang aware na kayo dito sa bagay dito na paulit-ulit ko na minimension na ako ay isang gurong lakad mula sa Bulacan. Well, I am actually from Hagunoy, which is a coastal municipality dito sa Bulacan. Kami ay kilala sa mga palaisdaan and at the same time kilala din kami dun sa bangus, kaso yung bangus na yun ay kinoconsider na second rate daw na bangus sa pumapangalawa lang raw sa Pangasinan, pero I beg to disagree kasi karamihan ng mga bangus na dinadala sa malaking bahagi ng Kamaynilaan at mga kalapit na probinsya ay nagmumula dito sa amin, nanggagaling sa Hagunoy, nanggagaling din sa iba pang mga coastal communities dito sa Bulacan. Other than bangus, kilala rin kami sa produkto na tulad ng alimasag, alimango, alupihan dagat, hipon at marami pang iba. Basically, nasa katubigan ang common source ng livelihood ng municipality na ito. Bukod sa laman dagat, infamously known din ang Hagunoy dahil sa pagbaha. katulad lamang din ng kapitbahay namin na kalumpit. Ayan, so ito yung mga municipalities na sobrang kilala pagdating sa pagbaha. Pero basically, mas kilala ang Hagunoy pagdating dito sa bagay na ito, lalo na dito sa Bulacan, na naging joke na nga namin nung ako'y estudyante pa, nung ako'y nasa kolehiyo, na kapag sinabi mo ikaw ay taga Hagunoy, you should introduce your hometown as the land of rising waters and sinking houses. Kasi nga, ayan, nilulubog ng katubigan. Nilulubog ng tubig baha ang maraming bahagi ng aming lugar. Kaya para naging part na rin yun ng routine ng marami sa amin, naging part na ito ng buhay namin na kailangan maging aware kami sa kung kailan nga ba tataas o kaya naman ay liliit yung tubig. Kasi ang Hagunoy, ito ay nasa lugar na kung saan ito ay located below sea level. Okay, kaya sobrang common talaga na binabahaan lugar namin, na even nga yung daan, even yung kalsada, ito ay binabaha. Kaya in some cases, natututo na kami na i-adjust yung sabihin natin na routines namin. Depende na lamang sa kung ano yung laki o kaya naman ay liit ng tubig. Kaya sobrang hirap din talaga na mag-adjust minsan. Kasi nagkakaroon ng mga pagkakataon na sobrang laki ng tubig baha na minsan kinakailangan din talaga namin na magpahupa pa ng tubig or magpakati pa ng tubig or paliitin yung tubig na yung bago kami makauwi sa mga bahay-bahay namin. Kung totoo, sinatuto na kami mag-adapt dito sa baha na ito. Kaya nga minsan binibiro rin kami na parang meron na daw kaming kaliskis, kasi yun, mostly our lives kami daw ay malapit sa katubigan. Which is partially true naman. At yun, naging part na rin naman ito ng podcast na ito, na minsan nakakarinig kayo dito ng mga motor ng bangka, kasi nga medyo malapit lang din kami sa bodies of water. So those are actually some of the things kung bakit nga ba napili ko tong episode na ito. Napili ko itong topic na ito para sa episode na ito kasi ang nangyayari sa bayan ng Hagunoy, pagkalipas ng maraming taon, ay maaring hindi na lamang dito sa amin mangyari. Dahil maaring mangyari rin ito, and sorry, ito ay nangyayari na sa malaking bahagi ng ating bansa. So possible na mapapaisip kayo, totoo ba lumulubog na ang Pilipinas? Ang sagot, it is actually partially true. Oo, kaso maraming factors. Kung tutuusin, sa patuloy na pag-iiba ng temperatura ng katubigan at ng atmosphere natin, sa patuloy nitong pag-init ng kahit ilang degree Celsius lamang, ito'y nagpapabilis ng pagkatunaw ng mga nalalabing deposito ng yelo sa mga Arctic and Antarctic regions ng ating mundo. Dahil dito, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng sea level na magiging dahilan kung bakit malaking bahagi ng ating bansa ay lulubog na sa tubig dagat. Tulad na lamang ng nangyayari sa municipality ng Hagunoy, well, nangyayari din ito sa iba pang bahagi ng Bulacan, lalo na doon sa mga lugar na sabihin talaga natin na sobrang compromised na nung mga locations na yon. Kasi nga, they're already below sea level, then nandiyan pa nga yung threat ng sea level rise. Ayon sa datos na nakuha ng Project Lupad at ng Esquire magazine mula sa study produced by Climate Central, a science organization based in New Jersey and published in the journal Nature Communications, sa taong 2050, ang pagtaas ng level ng tubig ay makakaapekto sa 3 times more people compared sa kasalukuyang naapektuhan mula sa mga lugar na binabaha. An estimate of about 150 million people worldwide ang maapektuhan nito, and 70% ito ay matatagpuan sa Asia. Yung 70% na kabuuang population ng 150 million people na ito ay matatagpuan sa mga bansang China, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Indonesia, Japan, and lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Pinapakita nito yung possibility na pati yung mga major cities sa mundo, lalo-lalo na nga dito sa ating bansa, ay possible na lubugin or abutin na ng tubig dagat dahil sa unti-unti nitong pagtaas kada taon. Gumawa sila ng projection na kung ano-ano nga bang bahagi ng bansa ang tuluyan ng mapupunta sa below sea level sa taong 2050. And I will be sharing that illustration made by Climate Central sa show notes ng episode na ito. Pero in an immediate future, ayon sa analysis ng Greenpeace East Asia noong simula ng dekadang ito, a total of 1.54 million people living in the city of Manila and 37.29 square kilometers ng kalupaan ang lubhang maapektuhan ng extreme sea level rise, pati coastal flooding sa pagpasok ng susunod na dekada, by 2030. Pero syempre, hindi lang kamay nilaan na maapektuhan ito, kundi marami ring coastal communities, lalo-lalo pa kung magkakaroon ng reclamation at magkakaroon ng displacement ng katubigan na matatagpuan sa vicinity ng mga areas na ito. Nanghulugan din ito na maraming barangay, sityo o kaya naman ay municipalities na malapit sa Manila Bay ang mas lalo pang maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Nandiyan na nga ang coastal municipalities ng Hagunoy, Kalumpit, Paumbong, Malolos, Bulacan o Bando na mga kabayanan dito sa Bulacan. Nariyan rin ang infamous na Artex compound sa Malabon na mula 1989 ito ay binabaha na. Ngunit mula noong 2004 hindi na bumaba ang tubig na matatagpuan sa community na ito. Namistulan na nga itong naging water town dahil sa bangka na ang naging main means ng transportation ng mga taga dito. Dahil sa aware na tayo sa mga datos na ito at ating naobserbahan na ang madalas na malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ating alamin na ngayon kung nangahulugan na nga ba ito na talagang lulubog na ang buong Pilipinas. Ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit maaari itong mangyari? So, at this point, let's explore the different reasons kung bakit nga ba ito nangyayari sa ating bansa. First on the list is the presence of tides. Ayan, ano nga ba ito?
We have been videotaping all over this country, and if there is one thing that I have learned, you guys have a bunch of islands here. How many islands are in the Philippines?
High tide or low tide?
Give them both.
Oras na para sa isang fast fact. Gano'ng nga ba karami ang kapuluan sa ating bansa? Hindi na ito 7,107, that is already outdated, kundi ito ay 7,641, high tide man o low tide, kasi di naman naglalaho o natutunaw ang isang isla kapag ito ay lumulubog sa tubig. Meron lang talaga na mga isla na merong mabababang elevation at possibly ito ay mas nakikita lamang kapag low tide dahil sila ay most likely present below sea level. At malay natin, katulad ng pinakabatang isla sa Pilipinas na nabuo noong 1952 sa may Babuyan Island, ang Didikas, maaari pa itong madagdagan at maaari pang dumami ang bilang na ito. Tandaan, 7,641 islands. At munting paalala na rin ito sa lahat na it's a fact na sa atin ng West Philippine Sea at ang mga islang matatagpuan dito. Atin ito at dapat lang na ipaglaban natin ang teritoryong ito. Because that is a fact. In colloquial Filipino, alam natin na ang high tide at low tide bilang laki at kati ng tubig respectively. Nangyayari ang tides dahil sa gravitational forces sa pagitan ng buwan, mundo, pati na rin ng araw, sa katubigang matatagpuan sa planetang ito. Pati na rin ang rotation ng Earth sa kanyang axis ang dahilan ng pagkakaroon ng tides. Remember, lahat ng massive celestial bodies or members of the solar system has a certain gravitational force that can exert sa iba't ibang mga materials na malapit sa kanila. Remember, lahat ng mga massive celestial bodies or members of the solar system has a certain gravitational force that can be exerted sa mga materials na malapit sa kanila. Ang reason kung bakit meron tayong natural satellite, ang buwan, ay dahil sa gravitational force ng Earth. And since relatively mas maliit ang buwan kaysa sa mundo, tayo ang humihila dito papalapit sa atin. Ngunit dahil meron ding gravitational force ang buwan, naapektuhan nito ang minute portion ng Earth, specifically ang bodies of water dito. Ang nangyayari dito parang tag-o-four lang. Kaya kung tutusin ito yung pinakasimple na explanation pagdating sa bagay na ito. Then another thing, meron din tayo tinatawag na high tide and low tide. ang main reason kung bakit nagkakaroon ng low tide ay dahil nadidisplace o nababawasan ng tubig na matatagpuan sa isang bahagi ng mundo at ito ay napupunta sa lugar kung saan pinakamalapit o may pinakamalakas attraction o pull ang buwan. Ito naman yung dahilan, obviously, kung bakit merong high tide. Kaya kung tutuusin, sobrang laki ng impluwensya ng buwan sa kung bakit nga ba hindi parating lumulubog sa ilalim ng tubig ang mga area below sea level. Kasi kung wala ang buwan, yung mga areas below sea level ay tuluyan ng lulubugin. Okay? Because tide is not happening. Ang tide ay maaari ding ma-predict depende sa alignment ng buwan at araw, phases at amplitude o range o laki ng tubig, history ng paglaki pati na rin ng pagkatin nito. Maraming lugar ang nakararanas ng tinatawag natin na semi-diurnal tides o ito yung may dalawang tide or dalawang high tide at isang low tide. Meron din namang mga tinatawag natin na diurnal tides na meron lamang isang high tide at isang low tide para sa maghapon. At syempre, meron din tayong tinatawag na mixed tide na ito naman yung sa loob ng isang taon, meron mga araw na meron dalawang high tides, meron namang mga araw na iisa lang yung tide or high tide na mararamdaman. Ito yung usually na na-experience natin dito sa ating bansa. Mabibigay kong example dito ay yung sa Hagunoy. May mga araw na diurnal, merong mga araw at linggo naman na semi-diurnal yung nagiging pagbaha. Dahil dito, yun ang nakagawian na ng mga taga-Hagunoy na malaman kung ano nga ba yung magiging estado, kung ano nga ba yung status ng pagbaha, kung anong oras yung paglaki at kung anong oras yung pagkati or yung pagliit nito. Dito sa amin sa Hagunoy, ang water district ay nagbibigay ng kalendaryong mayroong tide table at ito ang ginagamit ng mga Hagunoyos para malaman kung anong oras ang laki at kati ng tubig na sobrang importanteng impormasyon para dun sa mga nagtatrabaho at para na rin dun sa mga nagmamayari ng mga palaisdaan, pati na rin doon sa mga namamalakaya o nangingisda. It's time for a pop quiz. Isang laising tanong sa inyong mga kabayo na sa tingin ko ay napapaisip rin kayo. Ang tanong, ano ang pinagkaiba ng tide sa flood? Ulitin ko, ano ang pinagkaiba ng tide sa flood? Eh hindi ba kung tutuusin pareho naman silang related sa pagbaha? Ikaw kabayo, ano sa tingin mo? Isiping mabuti ang sagot ha at ating alamin sa pagtatapos ng episode na ito kung tama ba ang sagot mo. Second on the list, another major reason kung bakit unti-unti lumulubog ang Pilipinas ay dahil sa phenomenon na tinatawag natin na subsidence. Subsidence is the general term na ginagamit to describe the downward vertical movement of the Earth's surface caused by both a natural process and results of human activities. Kung tutuusin, hindi ito kaparehas ng landslide o ng erosion kasi ang subsidence ay walang lateral movement kasi literal na ito ay dahan-dahang nangyayari na pagbaba o paglubog ng lupa. Unlike ng landslide, ito ay gumuguho, ito ay nauhulog because of the presence of a slope. Ang natural cause ng subsidence ay mainly dahil sa pang-abuso sa pagkuha ng groundwater mula sa ilalim ng lupa sa mga aquifers na pinanggagalingan ng freshwater na ating iniinom at ginagamit in industrial and commercial use. Actually, mapapansin natin ito sa mga rural areas, lalo-lalo na dun sa mga lugar na gumagamit sila ng poso o kaya naman ng bomba para kumuha ng maiinom na tubig. So ang poso na ito ay mayroong tubo. Kaya yung tubo na yon will simply extend to a depth na meron na makukuhang groundwater kasi it will penetrate the aquifer. Okay? So yung groundwater na matatagpuan dito sa aquifer na ito, ito na yung fresh water na pwede nating inumin. Mapapansin nyo dun sa mga poso na yun na merong instances na tila ba lumulubog ang lupa na kapaligid dito. Which is usually the common cause or the common observable effect ng subsidence. Kasi nga, lumulubog or bumababa yung lupa na matatagpuan doon sa paligid na yon. Kasi, nawawala yung tubig. Okay? Nagkakaroon tayo dito ng tinatawag natin na process ng auto-compaction. Ang auto-compaction ay nangyayari kapag ang sediments o ang soil mismo ay nagko-compress dahil sa pull of gravity. Since wala na o nauubos na ang tubig, lalo nagko-compress ang lupa, kaya ito ay bumababa. Halos kapareho nito ang nangyayari sa sinkholes. Kaso sa ibang pagkakataon natin sila pag-uusapan kasi may specific na mechanisms ang nangyayari kung bakit nagkakaroon ng collapse. Kapag merong creation ng sinkholes, kapag merong landslide, kapag merong soil erosion. Dahil in the first place, wala namang collapse na nangyayari sa subsidence. Kasi auto-compaction nga ang nangyayari dito. Nagkakaroon ng compression. Okay, so abangan ang future episode natin pagdating sa bagay na ito. Dahil sa unti-unting bumababa ang lupa sa subsidence, dumarating din ang pagkakataon na ang elevation ng lugar na ito ay bumababa below sea level. Ang subsidence rin na ito ang possible na reason kung bakit nga ba may lugar na dati ay sobrang taas pero ngayon ay inaabot na ng tubig baha. And obviously, kung ito man ay present sa mga coastal communities, lalo at lalo lang bababa na bababa yung lupa na matatagpuan sa mga lugar na ito. Yan. Pero syempre, pagdating sa paglubog ng kalupaan, di lamang ang lupa ang dapat natin bigyan dito ng pansin, kundi pati na rin yung epekto ng ginagawa ng mga tao sa ating katubigan. Para sa ikatlo at huling punto, pag-usapan natin ang climate change, na naging sanhi ng pagkatunaw na nalalabing kapuluan ng yelo sa ating mundo. Yung mga glaciers, yung mga icebergs, and the likes. Natunaw, because of climate change, specifically because of global warming, they play huge role sa pagbaha at paglubog ng maraming isla sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula 1970s hanggang sa kasalukuyang dekada, ang pag-init ng temperatura ay nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo, na in return, ayon sa pag-aaral ng NOAA or National Oceanic and Atmospheric Administration at latest na release na article ng National Geographic, average sea levels have swelled over 8 inches, okay? About 23 centimeters since 1880, na yung 3 out of those 8 inches na itinaas ng tubig dagat ay nangyari lamang sa loob ng 25 years. Every year, ang pagtaas ng tubig dagat, ito ay around 3.2 millimeters or 0.13 inches. At ayon sa bagong pag-aaral na inilabas ng NOAA noong February 15 lamang ng taon na ito, February 15, 2022, it shows that sea level rise is accelerating and projected to rise by a foot. Okay, isang talampakan by 2050. Ang pagbabagong ito sa sea levels ay magdudulot ng thermal expansion dahil ang tubig dagat ay mas lalong iinit since it will occupy more space which will result in the melting of more ice. So, bukod sa pagtaas ng sea water level, maaari din itong magbigay ng sobrang dami pang implications. Maaari itong magbigay ng mas matinding pagbagyo, maaari rin itong magdulot ng iba't iba pang mga meteorological or hydrometeorological hazards na maaari ma-experience ng iba't ibang mga isla na napaliligiran ng mga malaking katubigan. Just like the Philippines, stronger typhoons. And if you want to know more kung bakit kaya pa nagkakaroon ng bagyo dito sa ating bansa, pakinggan yung episode natin pagdating sa bagay na ito, bakit nga ba bumabagyo sa Pilipinas. So balikan ng episode 22 ng podcast na ito para malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa pagbagyo dito sa ating bansa. It's time for a pop quiz. Ating balikan ng ating katanungan kanina. Ang tanong, ano nga bang pinagkaiba ng tide sa flood? Well, remember this. Pagdating sa tide or kapag sinabi nating tide, it is a natural process na kung saan involve ang gravitational force between the Earth's liquid part, specifically ang katubigan sa ating mundo, at ang buwan. habang ang flood naman ay isang hydrometeorological event na kung saan maaari itong naturally induced or man-made. Ang pagbaha ay maaaring sanhi ng pag-ulan, bagyo, daluyong, pati na rin ang pagbabara ng mga lagusan ng tubig, ibig sabihin lamang ito ay flood. Pero kung ito naman ay natural cycle ng pagtaas at pagkatin ng tubig, it is now known as tide. Tama ba ang sagot ninyo mga kabayo? Pwes, abangan ng mga future ng mga pop quiz natin sa mga future episodes ng podcast na ito. Asahan ko ang mga sagot ninyo ha! Mula sa mga datos, model at simulation ng Climate Central, itong iba't ibang major cities, municipalities and provinces na maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng tubig, subsidence ng lupa, at ang malaking posibilidad na ito ay mapupunta below sea level by 2050. Nandiyan ang malaking bahagi ng Bulacan, the Camanava region or Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela area ng Metro Manila, Pampanga, Cavite, Bataan, portions ng Cebu City, Davao City, Butuan City, Iligan City, Cagayan de Oro at marami pang mga lugar. Habang ayon naman sa ilang pag-aaral, kahit natuluyan ng matunaw ang lahat ng mga nalalabing yelo o glaciers or icebergs sa buong mundo dahil sa patuloy na pagtaas ng temperature, maaari ito magdulot ng dagdag na 216 feet o 65.8 meters ng sea level. Maraming bahagi ng bansa ang tuluyan lulubugin ng tubig, katulad na lamang ng buong Kalakhang Maynila, malaking bahagi ng Bulacan, Pampanga, pati ang Tarlac, Bataan, Olongapo, Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Bohol, Cebu, Davao, CDO, Naga City, Zamboanga at marami pang lunsod. Ngunit, hindi nito tuluyang lalamunin ng buong Pilipinas. Dahil tulad ng pagkakaroon ng mga kabundukan at Borol sa ating bansa, itong mga lugar na ito ay merong matataas na elevation at hindi ito aabuti ng tubig na manggagaling sa mga matutunaw or sabihin natin na tubig dagat. Okay? Hindi nito kayang abutin itong mga lugar na ito. Tulad na lamang ng malaking bahagi ng Cordillera, ilang bahagi ng Zambales, the Sierra Madre, ang Isla ng Palawan, majority of Panay, Negros, Mindoro, pati na rin ang Mindanao ay may spare mula sa paglubog na ito. Tandaan, oo, lumulubog at bumababa man ang kalupaan sa ilang bahagi ng ating kapuluan, ngunit hindi ito nangangahulugan na lalamunin ang katubigan ng buong Pilipinas. Dahil hindi ito isang malaking patag lang. Maraming borol, bulkan at kabundukan sa ating bansa na dulot ng tectonic forces na nasa ilalim ng ating mga paa. Maaaring may mga parte na ating bansa ang maaaring tuluyan ng lubugin tulad na lamang ng munisipalidad ng Hagunoy pagdating ng taong 2050. Pero hindi ibig sabihin nito na lulubog na ang buong Pilipinas kasi meron pa rin pong parte nito. Parte na ating bansa ang present above sea level. Pero syempre, sana hindi na natin kailanganin panghintayin ng taon na ito bago tayo tuluyang kumilos. Para kahit papaano, maibsan na ang pagbahang nangyayari at possible na maranasan natin. Hindi man tayo katulad ng mga malalaking bansa na may malalaking carbon emission na sila ang nagdudulo talaga ng mas lalong pagtaas ng temperature ng katubigan na pati na rin ng ating kapaligiran, tayo naman na ang ilan din sa mga countries na naapektuhan directly ng kanilang mga ginagawa. Climate crisis is happening. Totoo ito. Nangyayari ito. Also mga kabayo, isa na rin itong panawagan para sa ating lahat na ating pangalagaan ng ating kalikasan, ang ating kapaligiran, ang ating kagubatan, ng pati na rin ng ating mga kabundukan. Kasi ito yung mga matitirang bahagi na ating bansa na hindi maaaring maabot ng tubig na manggagaling sa tumataas na level na ating karagatan. Ito ang magliligtas sa atin. Kaya dapat at sana ito ay pangalagaan ng bawat isa sa atin. Huwag na sana tayong dumating pa sa pagkakataon na lahat ng mga kabundukan sa ating bansa sa iba't ibang isla sa ating kapuluan ay napatag na. dahil sa pagmimina o kaya naman ay sa padalos-dalos na aksyon ng mga tao. Tandaan, lahat ng mga bagay na ito, lalo-lalo na lahat ng mga likas na yaman sa ating bansa ay makakatulong sa atin, hindi lamang sa panahon na ito, kundi sa mga susunod pang henerasyon. At sana kahit na tila ba'y mahina lamang ang boses natin, patuloy tayong magsalita patungkol sa mga isyu na ito. Makatulong din kung magluluklok tayo ng mga pinunong kaya tayong matulungan at pabigyan ng boses pagdating sa isyu ng climate change. Hindi man ito mukhang urgent concern. Nagkakamali tayo dahil ito ay nangyayari at mangyayari panlalo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Let's try to choose to be green. Yes, parte na rin ito ang pagiging green. Pero kailangan pa rin natin maging vigilant at maghanda sa kung ano man ang maari mangyari sa hinaharap. Kasi tandaan, iba pa rin ang may alam. So ayan, isang medyo mabigat na usapan na naman na ating pinagdaanan sa episode na ito. Kayo ba? Binabaha rin ba ang lugar ninyo? O baka mayroong kayong gustong ibahagi kaugday sa talakayan na ito? Be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo ha, at pag-usapan natin yan sa social sa ngayon na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Hinayin na Tagham, or send those messages through email, or baka gusto nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red, tinatanggap natin dyan. Okay, you can reach us sa ating email, hinayinatagham@thebunkph.com. And check the show notes of this episode for additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa mga napag-usapan natin. Lalo-lalo na infographics sa kung ang lugar ba ninyo ay possible na lubugin ng tubig baha. Pagdating ng taong 2050 o kaya naman kapag tuluyan ng natunaw ang lahat ng iceberg, lahat ng yelo sa ating mundo, lulubugin ba ang lugar ninyo? Check out those infographics sa ating show notes na nanggaling mula sa Project Lupad. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bang Collective. You can reach us through our website. I'm not sure kung under maintenance pa rin ito, pero check nyo na lang thebangpage.com para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Isang mabilisang pasasalamat muli sa feature ng Philstar Life sa Hinay na Tagham, pati na rin sa mga bunkmates natin na Cinefas and Kimbop Show. Sa article na 9 Filipino-made podcasts for every pop culture fan. Sobrang nakatataba po ng puso. Maraming maraming salamat sa feature na ito. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hinay na Tagham The Podcast Year 2. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hinayan, magpakailanman. Paalam!